Tak for den her weekend. Tak fordi vi har kunne være sammen. Tak for, at vi har kunne høre dit ord. Tak for, at vi kunne lege sammen. Spise sammen. Ja, faktisk spise med dig. I dit nærvær. Tak Gud, fordi du er med os. Også her på den her lejr. Gud, vi beder dig om, at du vil fortsat resten af vores dage vil drage os nærmere dig, og vi beder dig om, at du vil skabe freden i os og kalde os til at lovsynge dig. Og Gud, vi priser dig. Vi glæder os sådan til, at den dag den kommer, hvor at vi virkelig kan udelt, fuldt ud sige, det var dig, der skabte freden. Det var dig, som kaldte os til at lovsynge dig. For alt det, du har gjort. For den, du er. For alt det, du er kommet med. Amen. Jeg må gerne rejse jer. Og dagens prædiketekst er fra Markus evangeliet, kapitel 2, vers 14-22. Der står: da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved tolvbordet. Og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bord i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bord sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Johannes disciple og farisæerne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste, men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem. Og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrumpet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Amen. Og jeg vil gerne sige det. I dagens prædiketekst, der befinder vi os i begyndelsen af Markus evangeliet, og det er jo her, hvor Jesus han for eksempel kalder nogle af sine disciple, som vi jo hører om i dag. Og her ved indledningen i Jesu virke, der gør han det klart, at det er noget nyt, der er på færde. Det er ikke bare en lap på en gammel kappe. Det er ikke ung vin på en gammel lædersæk. Det er ung vin på nye sække. Det er en helt ny kappe. Jesus han fornyer. Han er i gang med at forny. Og det er gennemgribende. Og lad os så dykke lidt ned i, hvad det er, der er på spil med den her fornyelse, som Jesus han kommer med. Prædiketeksten begynder med et møde mellem Jesus og Levi. Levi sidder ved en tolbod, og det er jo selvfølgelig ikke en tilfældig bemærkning, og det er også noget af det, som Carsten har snakket om, men det er jo fordi Levi han er en toller, og dengang så har der været sådan nogle utrolig stærke, kraftfulde associationer med toller. Datidens israelitter, de havde toller. Altså, de havde dem. På en måde, vi forstår det ikke. Den der måde, hvor det bare sidder i ens hjerte, og man hader dem der. Sådan har de haft det. Sådan har israelitterne set på tollerne. Og det var jo, som Carsten han også var inde på, det var fordi, at de var i ledtog med romerne. De arbejdede for israelitternes fjender. Og så var der det her med, at de var bedragere. De snød sig til rigdom. Og det synes israelitterne selvfølgelig var virkelig, virkelig irriterende og uretfærdige. Og de kunne ikke gøre noget som helst ved det. De kunne ikke komme og klage til nogen, de kunne ikke komme og klage til tollerne, fordi at, jamen så kunne de jo bare snyde, altså kunne tollerne jo bare snyde dem endnu mere. Så der var ikke rigtig noget at gøre ved det. Og det var så sådan en toller, Levi var. Og han sidder der ved sin tolbod og arbejder, og Jesus han kommer forbi, og han siger, følg mig. Og hvad gør Levi? Han følger Jesus. Og hvad var mon grunden til, at Levi han fulgte Jesus? Ja, hvad var grunden til det? Jeg tror, der har været et eller andet helt særligt omkring, altså ved den person, Jesus er, men det Jesus, han er kommet med, men det Jesus, han har gjort, og som Levi, han har set, som har gjort, at Levi, han bare må sige, ham her, ham må jeg følge, sådan er det. Alle de her jagen efter vind, som vi sang om før, som sandsynligvis har været en central del af tolleren Levis liv, han har sandsynligvis stræbt efter penge. Lige pludselig så ser han, det var jagen efter vind, det var tomhed, og her står Jesus foran mig, og han siger, følg mig. Og alt det Jesus, han kommer med, alt det Jesus, han er, og det han gør, det er bare bedre. Det er bedre end den her rigdom, som jeg har stræbt efter. Så jeg vil gerne følge Jesus. Jeg tror, at det er noget af det, der har været på spil for tolleren Levi. Og det fortæller os også noget om, hvad kristendom egentlig er. Altså, hvad er kristendommen? Er det nogle etiske retningslinjer? Er det en filosofisk verdensanskuelse? Er det en eller anden trosbekendelse? Er det dogmatik? Nej, i bund og grund, så er det Jesus. Jesus, der er Guds søn, der kommer og gør noget, er noget. Det er kristendommens centrum, at Jesus, han kommer til mennesker og viser, hvem han er. Fordi derigennem viser han, hvem Gud er, og og der kalder han os til at følge ham. Det er noget af det mest centrale i kristendommen. Og det Jesus, han jo så kommer med, ja, det er en god etik, det er en verdensanskuelse, som giver mening, og det er alt det andet, som Jesus, han kommer med. Men i bund og grund, så er det faktisk det her møde mellem Jesus og Levi, det vidner ligesom om, hvad det er, der sker i kristendommen, at Jesus, han kommer til mennesker og siger, følg mig. Væk fra jer selv, omvend jer, væk fra jeres eget liv, og vend jer hen mod mig, den som I egentlig bør rette jer mod, og vende jeres blik mod. Og som sagt, så tror jeg, at der har været noget her med det Levi, han har set hos Jesus. Og det gør jo, at han bare må sige, jamen, Jesus, du skal med hjem, det her, det skal festes over. Vi skal ikke faste, nej, vi skal feste, vi skal spise god mad, og jeg inviterer alle de andre 12 og sønner, og de vil også gerne være med. Og det er jo så det, der sker. Og så læser vi videre i teksten. Hvad er det så, der sker? Jamen, farisæerne, de hører om det her. De ser det. De ser, hvem Jesus han omgås med. Og det var Carsten også inde på. Ja, de spiser sammen. Og der ligger noget i det. Jesus, der er sammen med toller og syndere. Hvad i alverden? Det er jo sådan, farisæerne de tænker. Hov, Jesus, du kan da ikke komme her og spise sammen med tollerne og synderne. Og hvorfor de siger det? Ja, det er jo fordi, at de gamle mente, så er det sådan loven. Bare Gud, han har givet israelitterne loven i gamle testamente, sådan her er det. Den måde, I skal holde jer åndeligt rene på, det er ved, for eksempel, at ikke omgås urene mennesker, som for eksempel tollerne og synderne, som netop var urene, fordi de var ligeglade med at forholde sig til Gud. De var ugudelige. De var ligeglade med lovens bestemmelser. Og dem måtte jøderne, farisæerne, dem måtte de ikke omgås for at blive urene. Det var sådan, det var. Det var simpelthen sådan, Gud havde sagt det i gamle testamente. Så det er jo egentlig fair nok, at farisæerne, de kommer her og spørger Jesus, hvorfor er du omgås sammen med dem? Det skal du da ikke gøre. Det er jo ikke sådan, vi har fået at vide, vi skal gøre. Det giver faktisk mening, det farisæerne, de siger. Det er lige den første overvejelse. Men hvad er det så, Jesus svarer dem? Jesus, han siger jo det her med ung vin på nye sække. Det er ikke bare en gammel lap, han kommer med. Eller en lap på en gammel kappe. Det er noget helt nyt, der kommer. Det er noget gennemgribende nyt. Det er en ny pagt. Jesus er kommet for at lave noget nyt. Den gamle pagt, den er over. Nu kommer der en ny pagt. Og det er noget af det, der er på spil. Det er grunden til, at det giver mening, at Jesus han gør. Men det kræver også, at Jesus han er Guds søn. Fordi der er ikke nogen andre, der bare lige pludselig kan komme og sige, nu sker der noget nyt. Nu sker der noget nyt. For ikke så lang tid siden, der bøvlede jeg med min cykel. Jeg plejer altid at cykle med Simon bagpå. Så følges vi ad ned i vuggestuen, og jeg tager så på arbejde bagefter ned i kirken. Men min baghjul, det var begyndt at have problemer med at miste luft. Altså jeg havde en lille bitte punktering. Og det måtte jeg jo så prøve at se, om jeg kunne fikse. Så jeg tog jo cyklen ned på vores fælles værksted i vores kvarter. Vi har sådan et værksted, hvor dem, der lejer boliger i området, de må benytte sig af det her værksted. Så jeg prøvede at se, om jeg kunne få slangen ud og få lappet dækket. Og det kunne jeg ikke finde ud af. Jeg prøvede så godt, jeg kunne. Men der skete jo det, at jeg brugte det her dækjern, og så nævde jeg bare flere huller i, da jeg så prøvede at sætte slangen på plads igen. Det hjalp ikke rigtig noget, i hvert fald i mit tilfælde, at putte en lap på slangen. Jeg måtte have en ekspert til hjælps. Og hvad gjorde eksperten? Jamen, jeg ved jo, at eksperten, han lapper ikke nogen huller. Han skifter slangen. Han udskifter den fuldstændig. Jesus, han bringer noget nyt. Det er det, han mener, når han siger, ingen fylder ung vin på gamle ledersække, for så sprænger vin sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Der kommer noget nyt her. Det er det, billedet betyder. Ja. Og som sagt, han kalder det ung vin på nye sække. Hvorfor lige bruge de ord? Ung vin på nye sække. Vinen, det er jo Jesu blod. Det er jo Jesu blod, der er på spil her. Og det er ikke bare et eller andet, jeg lige finder på, som nå, det kunne lige passe ind. Det er faktisk et billede, som bruges igennem Bibelen. Ung vin, altså vin, det har at gøre med pakken med Jesu blod. Og det er jo så en lille indikation, der kommer her allerede i begyndelsen af Markus evangeliet om, hvad det er, der er på færde. Hvad det er, Jesus han skal gøre. Han skal dø på korset og give sit blod som det vin, som vi skal have del i, og som vi kan spise måltid sammen om. Det er jo så i nadveren, vi gør det. Og det er grundlaget for den nye pagt, som Gud vil lave sammen med os. Ja. Og hvad er det nye så her i den her nye pagt? I Gamle Testamentet, der var det jo som sagt sådan, at åndelig sygdom, det spreder sig. Åndelig sygdom, det spreder sig. Så vi kan ikke være sammen med dem, som er urene. Og det var derfor, at farisæerne, de gik så meget op i at holde sig adskilt. Men her kom Jesus, og han opsøger simpelthen de urene. Og han gør det for at læge dem. Der sker noget særligt, når han er sammen med syndere og tollere. Han læger dem. Han tager deres åndelige sygdom på sig og bærer den. Og derigennem læger han dem. Jesu nærvær med syndere helbreder åndelig sygdom. Og så har jeg været lidt inde på det her med farisæerne, at de var virkelig respekterede. De var virkelig gode. Det gav mening, at de spurgte Jesus om det her. De var inde i tingene. Jeg tror, hvis vi havde levet dengang, og vi havde set de her farisæer, så havde vi været nogle af dem, der havde tænkt, hold op, de er godt nok gode til at gøre det gode. De er virkelig gode til at gøre det gode. Gid jeg var ligesom dem. Gid jeg kunne finde ud af at følge Gud på samme måde. De var respekterede, farisæerne. Men vi har et helt andet syn på farisæerne i dag, fordi vi forbinder noget helt andet med dem. Og det er jo af god grund, fordi Jesus han fortæller, at der var også en anden ting med de her farisæere. De var ikke bare gode til at følge Guds bud. Der var en ting mere, som kendetegnede de her, i hvert fald mange af farisæerne. Og det var jo, at de mente også selv, at de var gode til at følge Guds bud. Og det er jo problemet for de her farisæere. Der har vi faktisk enhver farisæers problem. Det er, at man sammenligner sig med de andre for at bygge selvværdet op og selvtilfredsheden op. Den person, som ser sig selv som overordnet set en god person, det er faktisk en farisæer. Og i teksten, der er det jo så tydeligt, at det er de her skriftkloge blandt farisæerne, som ikke vil sættes i samme kategori som tollerne og synderne. De mener ikke, at de er i samme boks som dem. De mener, at de er anderledes. De passer ikke sammen med dem. De skal ikke associeres med dem. De er anderledes. Og så siger Jesus, jamen prøv at høre, de raske har ikke brug for læge. Farisæerne har ikke brug for Jesus. Men de syge har brug for læge. Tolleren Levi er klar over, at han har brug for Jesus. Og han var klar til at blive frelst. Og i det, at Jesus han siger, at de raske har brug for læge, og at de raske de ikke har brug for læge, men at de syge har brug for læge. Jamen i det, der siger han jo sådan set, at tolleren Levi, han er stadigvæk syg. Han er stadigvæk en synder. Den her samtale med farisæerne foregår jo efter mødet med Levi. Og jeg tror ikke, der findes noget sprog i den her verden, hvor det at blive kaldt en synder, det at blive kaldt syg, at det er en positiv ting. Og alligevel, så er det sådan, Jesus han formulerer det. Levi og de andre 12 syndere, de er stadigvæk syndere. Og det er jo det, der er problemet for farisæerne. Og grund til, at de afskyede Jesus, de vil ikke associeres med det her, med at være en synder, med at være syg, med at være ligesom en toller. De, der kom videre, de er gode til at følge Guds bud, de er gode til at donere penge, de gør det, der skal gøres. Og vi kender det da sikkert også. Jamen, vi er da ret gode. Vi er da egentlig ret gode til at gøre mange ting. Vi er ret gode til at drive kirke. Vi synger og priser Gud, og alle de her ting, som man kan komme til at få en følelse af, jamen, det er da egentlig udmærket. Det står da udmærket til egentlig med os. Og jeg tror faktisk akkurat, det er det, der er problemet for farisæerne. De tror faktisk, de er udmærket gode. De er faktisk ret gode. Det er enhver farisæers dybeste problem. Og hvad er det så, vi skal lære af den her tekst? Det er, vi skal ikke være ligesom en farisæer, som ikke har lyst til at associeres med toldere og syndere. Vi skal faktisk, gode elemmer, vi skal kunne associere os, identificere os med tolleren Levi, med synderne. Fordi det er også sådan, vi er. Det er sådan, farisæerne også dybest set er. De er også syndere. De er også syndere. I Bibelen så siger Paulus for eksempel, Kristus kom til verden for at frelse syndere. Den, der tror på ham, som gør den ugudelig retfærdig. Ham regnes hans tro til retfærdig. Hvad kaldes vi i Bibelen? Vi kaldes syndere, ugudelige, onde. Altså det er virkelig ikke, det er skrappe sager. Men det er faktisk det, Bibelen kalder os. Og det at være kristen, det er faktisk at gå med ind i den verden. Den forestilling, eller forestilling, det er måske et forkert ord, men så den verden, at det er os, der er syndere, det er os, der er ugudelige, det er os, der er onde. At der ikke er en grundlæggende forskel mellem os og Levi. Ja, og det kan godt være, at der kommer lidt et tungsind måske, eller sådan lidt en tomhed, når man erkender den situation. Og det er også derfor, at det er så vigtigt, at kristendommen, den ikke bare siger det. Den lader sig ikke bare ende dernede i det hul. Men det er simpelthen en vigtig del, før evangeliet kan komme til sin rette, eller til sin ret. Det her hul, som så kommer, det skal fyldes op med noget. Det skal fyldes op med Jesu kærlighed. Og det er jo den kærlighed, som Levi han ser. Altså, Levi, han er godt klar over, at han er en synder. Men hvad gør han? Han fester alligevel. Han glæder sig, fordi han har fundet Jesus. Så det, at han finder ud af, at han er en synder, det ender faktisk ikke med, at han går rundt og synes, det hele er tungt eller tomt at være kristen. Det ender faktisk i fest og invitere Jesus ind og holde festmåltid. Ja. Jesus han spørger jo, må jeg komme på besøg hos dig? Jeg vil gerne være sammen med dig. Jeg vil gerne være sammen med dig, ligesom jeg gerne ville være sammen med Levi. Det er jo det gode ved det. Altså selv tolleren, bedrageren Levi, vil Jesus gerne være sammen med. Så vil han i hvert fald også gerne være sammen med os. Og så skal vi huske på, at Jesus han går i gang med at helbrede os, når det her det sker. Og en dag, så vil vi være rask. En dag, så vil vi være rask. Det var faktisk noget, der også gik op for mig på en særlig måde i, jeg tror det var sidste søndag, hvor det var Daniel Burgdorf, der prædikede for os, hvor han sagde det her med, prøv at tænk på, en dag, så er vi virkelig raske. Så er vi ikke mere syge. Altså, og når jeg lige siger syge i den her sammenhæng, så er det jo åndeligt syge. En dag, så skal vi ikke gå rundt og gøre nogle ting, eller have nogle tanker, have nogle tiltrækninger, eller noget, som vi godt ved ikke er så godt. En dag, så er vi befriet, så er vi helbredt for det, for den her åndelige sygdom. Jeg synes, det er så fantastisk, at det er det, vi har at se frem til. Det slog mig virkelig sidste søndag, hvor han prædikede over det. En dag er lægearbejdet over, og så er der ikke flere skuffelser over den her udelthed i vores kristenliv. Det er bare et spørgsmål om tid. Ja. Og når man finder ud af det, at det er mig, det handler om, det er mig, Jesus han kommer til, det er mig, han gerne vil læge, så sker der noget. Det er mig, han spiser måltid med. Det er mig, han giver, ja, han anretter et måltid for, gennem hans blod og hans kød, som det brød, vi kan spise af. At der bliver skænket en ung vin, og han inviterer os til det her festmåltid. At det er Jesu nærvær blandt syndere og tollere. det er der lægedom i. Fordi der er der syndere, der tages hånd om. Og det er ikke bare en gang i fremtiden. Det er også allerede i dag. Der er mulighed for at få en form for lægedom allerede i dag, ved når vi bekender vores synder. Og Jesus, han hører det. Og han tilgiver os for det. Der er noget med den her dårlige samvittighed, som faktisk kan læges ved at gå til Jesus med vores synder. Jeg kan huske, dengang jeg var 9-10 år gammel, og det var en af de første gange. Jeg tror, det var faktisk den første gang, hvor jeg blev sendt uden for døren. Jeg har gjort et eller andet, jeg har sagt et eller andet næsvis til læreren, og hun sendte mig uden for døren. Og så kan jeg huske, bagefter timen, så kom hun ud, og vi snakkede om det, og jeg græd helt vildt. Altså, jeg havde simpelthen så dårlig samvittighed over det. Og så senere på dagen, jamen, så var jeg jo i det her skolefritidsordning, SFO, og jeg ventede på, at min far, han kom og hentede mig, og jeg havde så dårlig samvittighed. Jeg synes det, jeg tror egentlig også, at jeg var lidt bange for min fars reaktion. Jeg kunne ikke koncentrere mig om at dreje rundt om den her snorestang, som jeg stod ved, kan jeg huske. Men så efter et par timer, så kom min far jo. Og vi snakkede ikke en hel masse om det, men jeg fik det fortalt. Jeg fik det bekendt. Og i den bekendelse, der var der altså lægedom. Den der smerte, eller den der dårlige samvittighed og ængstelse, den forsvandt ved, at jeg kunne fortælle det. Og han tog godt imod det. Der var ikke noget der. Det er der lægearbejde i, når vi bekender vores synder til Gud, allerede i dag. Det er ikke noget, der kun sker en gang i fremtiden. Det er også noget, der allerede er lægedom i dag. I prædiketeksten, så har der været noget om vin. Der har været noget med måltidsfællesskab, at Jesus, han spiser sammen med synderne og tollerne. Og så nævnes der også en brudgom i teksten. Og det er jo altså bryllup, der er associeres til i alt det her. Det er bryllup. Og vi læser i det gamle testamente, at det er Israel, der er bruden, og det er Gud, der er brudgommen. Men nu siger Jesus, at brudgommen er kommet. Og ikke nok med, at han gør jøderne sådan frustreret eller provokeret over det her med, at Jesus, han gør noget nyt. Han siger også, at det er ham, der er brudgommen. Det er ham, der er Gud. Og når vi så hører om en brudgom, og vi hører om et måltidsfællesskab, og vi hører om vin, så tænker vi jo, at det er den store bryllupsfest, der er på færde her. Men Jesus, han siger noget mere. Det er ikke lutter, fest og lagkage, som er i spil. Han siger, brudgommen skal føres bort. Brudgommen skal føres bort. Han skal tages fra dem. Der er altså malurt i bæret. Og det, der associeres, eller det, der profeteres om her, det er jo, at Jesus, han skal korsfæstes. At de åndelige ledere, israelitterne, de vil dræbe deres brudgom. Altså, bruden dræber brudgommen. Det er fuldstændig det modsatte af en bryllupsfest, der er på spil her. Og så kan vi jo tænke, ej, hvad i alverden, de her åndelige ledere i Israel, hvorfor i alverden dræber i brudgommen? Det giver ikke nogen mening. Og så husker vi lige på, at vi skal ikke være en farisæer over for farisæerne, de åndelige ledere i Israel. Det er også vores synd. Det er også vores synd, der har været med til at bringe Jesus hen til korset. Det var Guds vilje, at det var sådan, at det skulle ske, fordi det var det, vi havde brug for. Også vores synd har været med til at føre Jesus til korset. Det er ikke bare israelitterne dengang, som er årsag til, at Jesus, han skulle dø på et kors. Og så kommer det paradoksale. Gennem brudgommens død og hans opstandelse, så startes en ny pagt. Et nyt ægteskab mellem Gud og kirken på fundamentet af brudgommens død. Det er Guds åbenbaring til os, at vi, bruden, kirken, har været med til at slå brudgommen ihjel, men han opstod igen, og han elsker os og tilgiver os. Og netop gennem tro på, at Jesu korsdød udvirkede lægedom for vores åndelige sygdom, jamen så er der frelse at finde. Og det er en overmenneske kærlig brudgom, som vores kirke har indgået en ægte pagt med. Og det er derfor, vi siger, lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd.